Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Sredstva potrebna za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske još nisu prebačena Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ministar Regić obišao Srpsko pravoslavno groblje u mjestu Pečuj kod Zenice, gdje su vandali uništili 60 spomenika.
Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba za pad nastrešnice u Novom Sadu.
Izraelske oružane snage pokrenule kopnenu ofanzivu sa ciljem zauzimanja Gaze.
U Banja Luci počinje jubilarni 30. međunarodni sajam knjige koji će trajati do 22. septembra.
Odbojkaši Srbije igraju protiv Kine na svjetskom prvenstvu.
Do kraja dana jačanje oblačnosti, mjestimično moguća kiša, temperatura u Banja Luci u padu 25 stepeni.
Sredstva potrebna za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske još nisu prebačena Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ministar financija u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić odbio je da odobri Centralnoj izbornoj komisiji BiH 6,4 miliona maraka za te svrhe, a prema nametnutim zakonskim regulativama od juče to ima pravo njegov zamjenik Muhamed Hasanović, koji još nije potpisao odobrenje za prebacivanje sredstava. Hasanović je izjavio za sarajevske medije da njegova namjera da potpiše odluku za sredstva nikada nije dovedena u pitanje, ali da se trebaju završiti sve procedure, i dodao da nije siguran da će to biti danas završeno.
Poslanici kluba SNSD-a u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine neće prisustvovati obraćanju komesara za proširenje Evropske unije Marte Kos u Sarajevu, jer obraćanja evropskih komesara nisu bila praksa u dosadašnjem radu parlamentarne skupštine.
Nakon što su obavješteni da je delegacija Kosova, koja dolazi u posjetu BiH, zatražila da se poslije sastanka sa članovima zajedničkog kolegijuma obrati i poslanicima i delegatima, iz kluba SNSD-a je rečeno Srni da su poslanici te partije zahvalili za poziv i poručili da se neće odazvati.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ocijenio je da neće doći do promjena odnosa u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i da su toga svjesni i u HDZ-u.
Špirić je povodom najave Čovića da će se sastati sa predstavnicima svih stranaka iz oba entiteta, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji, rekao da je to stav HDZ-a BiH i da imaju pravo da razgovaraju sa svima.
Srpsko pravoslavno groblje u selu Pečuj kod Zenice, gdje su vandali polomili i oštetili više od 60 krstova i nadgrobnih spomenika, danas su obišli ministar rada i boračko-invalidske zaštite Daniel Egić i zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. Zatražena je hitna reakcija nadležnih i pronalaženje počinilaca ovog vandalskog čina. Obećana je i pomoć vlade Republike Srpske, informiše gosti Mirka Eskić.
Vandalsko skrnavljanje srpskih grobova u Pečuju posljednje je u nizu ataka na Srbe i njihovu imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Veselko Vesić iz sela Osuja tu je rođen i odrastao. Kaže da je groblje bilo u dobrom stanju i da mu nije jasno zašto je to urađeno, te da mu nakon ovog događaja nije prijatno tu živjeti.
Manja se, ne znam koji su to radili, što su radili, nije mi jasno. Pretpostavlja se da nekom smeta to groblje, ne znam kome smeta, što je se to desilo, nije mi jasno. Ponako nije mi prijatno, znaš, ovako živim ovdje, većina ljudi normalno ima ponekad neki nesporazum sitni, kako ti rekao.
Marko Maleš iz prve parohije Zeničke parohije u Zenici već 10 godina. Kaže, sve ove godine nisu imali većih problema i uništavanja groblja.
Iznenađeni smo prilično. Mislim, nismo uplašeni za svoju bezbjednost, jer vjerujte, od prvog dana nazvalo nas je naš sveštenika dosta ljudi iz Zenice koji su dali svoju podršku, koji su zgroženi isto ovim postupkom i dali bi sve od sebe da se pronađe ko je, šta je, da se adekvatno kazni, i mi naše suoči uprate u policiju, u njihovu istragu, pa vidjet ćemo šta će dati.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić očekuje da nadležne institucije što prije pronađu počinioce ovog vandalskog čina, te da će vlada Republike Srpske obezbijediti određena financijska sredstva da pomogne u obnovi više od 60 polomljenih i oštećenih krstova.
Apelujemo na institucije, na odgovorne koji sprovode ovu istragu da što prije dođu do tih počinitelja. Narod je u strahu, narod se pita šta poslije ovoga, kakve korake može očekivati nakon ovoga. Opet ponavljam, vlada Republike Srpske će učiniti sve da pomogne ovim ovdje ljudima i uvijek će im biti pri ruci.
Duhovna šteta veća je od materijalne i povratnicima je potrebna bezbjednost kako bi imali normalan život, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. Kaže, sramno je da nema reakcije nadležnih institucija i međunarodne zajednice, jer ovakvi događaji ne doprinose miru i suživotu u Bosni i Hercegovini.
Ovo zaista postoje jedan sistemski problem i zaista smatram da svi trebamo sjesti, da razgovaramo, da dođemo do nekog dogovora, jer jednostavno mora se obezbijeti povratnicima dostojanstveni uslovi za život i rad u federaciji, ali evo na kraju krajeva svjedoci smo da im treba obezbijediti i bezbjednost kako bi mogli bezbjedno ovdje da žive, da djeca idu bezbjedno u školu. Ovakav slučaj da se desi u Doboju, ja bih prvi osudio.
Na pravoslavnom groblju u selu Pečuj, nedaleko od Zenice, uništeno je više od 60 nadgrobnih spomenika. Još nije utvrđeno ko je na pravoslavnom groblju polomio krstove, među kojima su pojedini stari više od 150 godina, što govori o vjekovnom prisustvu Srba na tim prostorima.
Odbornici Skupštine opštine Bratunac nisu usvojili izmjenu regulacionog plana po zahtjevu Islamske zajednice, jer je ova odluka poslednjih dana izazvala mnogo oprečnih stavova i tumačenja te uznemirenje javnosti. Istakao je Marko Mrkajić, šef odborničkog kluba SNSD u Bratuncu. Nije riječ ni o kakvom islamskom centru, već o poslovno-stambenom objektu, kaže Mrkajić. Načelnik opštine Bratunac, Lazar Prodanović, ranije je izjavio da nije riječ o islamskom centru, već o poslovno-stambenom kompleksu, te da je u pitanju prljava kampanja pojedinaca protiv njega i skupštinske većine. Čujmo izjave Marka Mrkajića, šefa odborničkog kluba SNSD-a i Saše Simića.
Tačan je ovaj dio koji je iznosio načelnik opštine, ali smatramo jednostavno da nije trenutak zbog situacije koja je u Republici Srpskoj da uopšte razmatramo takve stvari i da donosimo takve odluke. Nisam protiv bilo kakvog građenja i bilo čega, ali nek to sačeka neki dalji naredni period kad se situacija u državi stabilizuje.
Danas je bila sporna tačka 7, vidjeli ste da ona nije prošla, imala je samo 2 glasa za, 4 ljudi je bilo protiv, ostali su bili uzdržani. Drago mi je što iskreno nije ta tačka prošla iz razloga to što bi u javnosti izazvala veliku paniku. Znamo o čemu se tu radi, da je to bacanje prašine u oči, da nije islamski centar, u stvari apsolutno se radi tu o islamskom centru.
Slušate dnevnik. Teška saobraćajna nesreća na carinskom terminalu Gradiška. Vozač putničkog automobila poginuo je u nesreći kada je vozilom podletio pod kamion.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka naložilo je obdukciju tijela stradalog lica. Mediji prenose da je stradala 50-godišnja inspektorka iz Banja Luke.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, među kojima je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić zbog tragedije tokom pada nadstrešnice željezničke stanice u kojoj je stradalo 16 ljudi, a jedno lice teško povrijeđeno.
Među optuženima su i bivši direktori infrastruktura Železnice Srbije, projektanti, izvođači i nadzorni organi. Tužilaštvo navodi da su propusti načinjeni u svim fazama, od projektovanja do izvođenja i održavanja konstrukcije. Optužnicom im se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela, teška djela protiv opšte sigurnosti.
Izraelske oružane snage pokrenule su kopnenu ofanzivu sa ciljem zauzimanja grada Gaze. Netanjahova vlada saopštila je da je operacija usmjerena ka uništavanju vojne infrastrukture Hamasa. U međuvremenu Komisija za istragu Ujedinjenih nacija saopštila je da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbija optužbe tvrdeći da se bori protiv iranske osovine uključujući Hamas i Hezbollah, a podršku je dobio i od Trumpove administracije. Pripremio Srđan Kecman.
U novom izvještaju navodi se da postoje osnovani razlozi za zaključak da su 4 od 5 dijela definisanih kao genocid prema međunarodnom pravu izvršena od početka rata s Hamasom. Ubistvo članova grupe, nanošenje teške tjelesne i duševne patnje, namjerno stvaranje uslova koji vode ka uništenju grupe i sprečavanje rađanja. Predsjedavajuća komisije Navi Pillay.
Komisija zaključuje da su mnogi izraelski političari i vojni lideri, uključujući predsjednika Isaka Herzoga, premijera Benjamina Netanjahua i tadašnjeg ministra odbrane Joava Galanta, podsticali na genocid, a da izraelske vlasti nisu preduzele mjere protiv njih kako bi to kaznile.
Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Daniel Meron odbacio je danas nalaze istražne komisije. Izraelski ministar odbrane Israel Katz istakao je da se izraelska vojska neće povući iz Gaze dok potpuno ne porazi Hamas i dok se ne oslobode taoci. Premijer Benjamin Netanyahu poručio da je Hamas zlo koje je najveća opasnost za narod Izraela.
Sjećamo se divljaštva, sjećamo se nevjerovatnog masakra nevinih. Mislimo na naše taoce i posvećeni smo tome da ih sve vratimo kući. Hamas je organizacija koju moramo poraziti i osigurati da im se više ne omogući da Gazu pretvore u prijetnju Izraelu.
Američki državni sekretar Marco Rubio boravio je u Jerusalimu gdje je poručio da će Washington pružiti nepokolebljivu podršku Izraelu u ratu u Gazi i dodao da se Hamas mora iskorijeniti.
Izraelici su počeli da preduzimaju operacije tamo, tako da mislimo da imamo veoma kratak vremenski okvir u kojem se može postići dogovor. Više nemamo mjesece, vjerovatno imamo dane, a možda i nekoliko sedmica, tako je da je to ključni trenutak, važan trenutak.
Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić naglašava da cilj Izraela nije uništenje Hamasa.
Hamas je formiran 1987. godine na ideju Sjedinjenih Država, a organizaciju Hamasa je sproveo Izrael uz novac Saudijske Arabije. Tako da je Hamas uvek sve nešto koristio od strane izraelske vlade da bi Izrael mogao da ostvaruje svoje interese na Bliskom istoku, ali i šire.
Američki predsjednik Donald Trump prokomentarisao je rat u Ukrajini. Izjavio je da se okončanje rata u Ukrajini ispostavilo težim nego što je očekivao. Razlog je, kako je naveo, neshvatljiva mržnja između Zelenskog i Putina.
U okviru obilježavanja Dana i krsne slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog, grad Istočno Sarajevo potpisao je sporazum o bratimljenju sa opštinom Herceg Novi, čime se nastavlja dosadašnja međusobno uspješna saradnja. Ovim sporazumom potvrđeni su bratski odnosi koji pripadaju istom narodu. U prilogu Bojane Mandić.
Sporazumom o uspostavljanju bratskih odnosa grada Istočno Sarajevo sa opštinom Herceg Novi nastavlja se uspješna saradnja koja je zvanično započeta 2019. godine, dok su njihovi stanovnici uspostavili dugotrajnije, neraskidive veze jer je riječ o istom narodu. Sigurno je da će uprave, turističke organizacije i razvojne agencije sarađivati. Ono što je daleko bitnije jeste pokazati običnom čovjeku koji živi i radi u Herceg Novom i Istočnom Sarajevu da su ovi gradovi pobratimi, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Da su ovo gradovi koji međusobno sarađuju, uvažavaju se, obilaze se, ljudi koji pripadaju istom narodu, ali ipak drže do veza. Nekad se desi da pripadamo istom narodu, ali se i razrodimo. Međutim, mi smo odlučili da se srodimo. I to je prava poruka.
Do sada su grad Istočno Sarajevo i opština Herceg Novi imali značajnu saradnju u oblasti sporta, kulture, privrede, koja je bila na visokom nivou, kaže predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić.
Herceg Novi je grad na moru koji živi i koji se razvija od turizma, koji je zaista postigao velike rezultate u ovom nekom prethodnom periodu. Isto tako i grad Istočno Sarajevo je grad koji se razvija jednom fantastičnom dinamikom.
U gradskoj upravi upriličen je svečani prijem za goste iz Srbije, Crne Gore, Ruske Federacije i Rumunije. U 18 časova u matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo održat će se promocija knjige akademika Vojislava Maksimovića Presupne godine. U 19 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo bit će održana svečana akademija. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije sutra će na dan slave služiti svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Istočnoj Iliđi.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Banja Luci je danas održan mirni protest radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji traže povećanje plata za 20%, kao i saglasnost na izmjene i dopune pravilnika o upisu djece u vrtići. Radnici ovog centra već su u julu organizovali štrajk, ali pregovori koji su vođeni tokom ljeta nisu urodili plodom. Sindikalna borba se, kako ističu, nastavlja do ispunjenja zahtjeva. Iz gradske uprave poručuju da se traži način za povećanje plata. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
Na današnjem protestu poručeno je da su zahtjevi radnika nepromijenjeni, traže dostojanstvene uslove rada i platu koja odražava značaj njihovog poziva. Predsjednica sindikalne organizacije centra Slađana Mišić i predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.
Zahtjevi su isti, ništa se nije promijenilo u našim koracima, osim što smo započeli drugi ciklus štrajkačke procedure. Danas smo ovdje u mirnom okupljanju, šta slijedi dalje čuće se, jer da ih znam i ne bi bili u štrajku.
Na raspolaganju su nam svi oblici sindikalne borbe, uključujući ove radikalne, i mi nećemo odustati dok ne ostvarimo naše ciljeve. Tražimo povećanje plata za 20% i još neke stvari koje su tehničke prirode.
Podršku radnicima dao je i direktor ove ustanove Petar Jokanović.
Ja sam tu da iskažem svoju podršku u smislu da kažem da su radnici u pravu u ovoj borbi, da ova borba njihova za povećanje plata jeste korektna i traje još od prošle godine. Plate su izuzetno male.
S druge strane, gradski menadžer Mirna Savić-Banjac navodi da su sastanci sa predstavnicima ustanova održavani u prethodnom periodu, te da će isti biti nastavljeni u cilju iznalaženja održivog rješenja za povećanje plata.
Svjesni smo da su svi radnici naši zaslužili veće plate, naravno ne samo centar za predškolsko, i svi mi vrijedno radimo na tome da vidimo kakvi su to budžetski okviri u kojim možemo da se krećemo i kako da dođe do povećanja plata svim radnicima, tako da ćemo uskoro izaći sa informacijama šta je to moguće i bit će održan još jedan sastanak.
Štrajk vaspitača podržali su i direktor sportske dvorane Borik Nenad Talić, kao i direktor Centra za socijalni rad Irena Jolčić. U ovim ustanovama je na inicijativu direktora u dogovoru sa sindikatima došlo do povećanja plata. Ipak, kako upozoravaju, iako su plate uvećane, njihova isplata kasni.
Mi imamo budžet do kraja godine za sve plate, uvećane za sve svoje radnike, tako smo i krenuli, julska plata je isplaćena, međutim evo nekim odlukama grada sada avgustovska je stala. Naravno da radnici su nezadovoljni.
Imamo sredstava u budžetu na stavci za plate Centra za socijalni rad. Saradnici gradonačelnika su na sastanku koji je održan prošle sedmice u četvrtak rekli da neće nam isplatiti plate, da ja vratim plate umanjene, a nemam nikakav akt.
Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac kaže da u budžetu nema dovoljno sredstava za isplatu uvećanih plata.
Zaista je nedopustivo da su direktori dvije ustanove, dakle Centra za socijalni rad i Sportskog centra Borik, povećali plate svojim radnicima bez da su se jednog trenutka konsultovali sa gradskom upravom. Vi svi znate da je gradonačelnik odgovoran za izvršenje budžeta i da apsolutno nema mjesta ni prostora da bilo ko odluči da samovoljno diže plate.
Epilog sindikalne borbe radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje očekuje se nakon nastavka razgovora sa predstavnicima gradske uprave.
Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske usvojio je prijedlog novih kreditnih linija koje će na odobrenje biti upućene vladi Republike Srpske. Direktor Investiciono-razvojne banke Boris Knežević rekao je da će IRB prema usvojenom predlogu između ostalog ponuditi univerzalnu kreditnu liniju namijenjenu bračnim parovima do 40 godina starosti, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99% tokom cijelog perioda otplate. Gordana Stanić.
Prema usvojenom prijedlogu, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske posebno izdvaja i kreditnu liniju sa kamatnom stopom od 1,99% namijenjenu u porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata, osobama sa invaliditetom, višečlanim porodicama i samohranim roditeljima. Ovo je veliki iskorak institucija prema nama, izjavio je predsjednik udruženja amputiraca UDAS Željko Volaš.
Ovo je dobro da i ostale institucije vide kako treba biti odgovor
odgovorni, naročito prema nama koji smo stvarali Republiku Srpsku. I na tome smo zahvalni i veliki iskorak za naše porodice, za nas, da možemo raditi dalje. Dobro je da smo uveli ovu stavku, naravno da sad trebamo naći način kako da to modifikujemo, da to bude što fleksibilnije za nama, da ide u pravcu naših potreba.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je da je i do sada preko IRB-a postojala olakšavajuća kamata za kategoriju stanovništva porodica poginulih i nestalih. Vijest o kreditnoj liniji od 1,99 ih je dodatno ohrabrila.
Znak da se misli na osjetljivu kategoriju, da ti ljudi mogu da računaju i na ovu povoljniju kamatnu stopu, jer reći ću vam da su pretežno djeca poginulih boraca koji su sad neki u godinama kada stvaraju svoje porodice i rješavaju stambeno pitanje, dovedeni u situaciju da moraju samostalno da to rade, a nekada su bili zajedno na listama sa majkama ili su živjeli u zajedničkom domaćinstvu i sasvim je sigurno da je ovo jedna od vrlo bitnih stvari za one koji se odluče da li će kupovati stambenu jedinicu ili će praviti neki stambeni objekat, svakako da je jako bitno i da će im naravno puno značiti.
Da su posebno radili na pripremi kreditnih linija za osjetljive kategorije društva, potvrdio je i direktor Investiciono-razvojne banke Boris Knežević. Kako je dodao, nove kreditne linije usklađene su sa pronatalitetnom politikom, te su odbačene sve diskriminacije koje su do sada postojale, od oblasti obrazovanja do drugih elemenata. Pomjerena je i starosna granica za dobijanje kreditnih linija.
I u konačnom, to je kreditna linija koja u ovom trenutku sigurno najkonkurentnija na tržištu Republike Srpske, to je kamatna stopa od 2,99, fiksna za cjelokupan period otplate od 25 godina, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalida, civilne žrtve rata, samohrani roditelji, i za njih smo napravili kreditnu liniju po kamatnoj stopi od 1,99, znači, i to je zaista nešto što je stvarno novitet, znači kamatna stopa od 1,99, ja mislim da ne postoji u ovom trenutku na tržištu Republike Srpske.
Direktor IRB-a je istakao i da su u najavi i krediti za studente. Kako je objasnio, bit će jasno definisane kategorije i uslovi koje studenti moraju ispuniti da bi ostvarili pravo na sredstva. Uslovi će podrazumijevati i sufinansiranje kamata od strane drugih kompanija, što će dodatno olakšati pristup studentima.
U Banja Luci je danas počela kampanja HPV ne bira, mi možemo, usmjerena na podizanje svijesti o značaju prevencije, edukacije i imunizacije protiv HPV infekcije. Kampanja je počela predavanjem prosvjetnim radnicima, gdje je naglašena važnost vakcinacije protiv HPV virusa u prevenciji opasnog oboljenja. U prilogu Mirjane Grabiš.
Od početka primjene HPV vakcine u Republici Srpskoj vakcinisalo se blizu 3000 mladih. Međutim, zdravstveni radnici poručuju da taj broj mora biti veći, jer posljedice infekcije mogu biti ozbiljne i dugoročne. Specijalista porodične medicine Radmila Stevandić-Begović naglašava da nevakcinisana osoba rizikuje oboljevanje od više vrsta karcinoma i genitalnih bradavica izazvanih različitim tipovima HPV-a.
Mi vakcinišući zdravu djecu zapravo omogućujemo toj djeci da imaju sigurnu i zdravu budućnost.
Kampanja je počela edukacijom prosvjetnih radnika jer su oni jedan od najznačajnijih faktora koji mogu doprinijeti povećanju promocije vakcinacije. Istakla je iz resornog ministarstva Vesna Vipotnik.
Da našim mladim ljudima pruže znanje, da razbiju predrasude, ali da pomognu mladim ljudima i njihovim porodicama da donesu najvažnije, odnosno najispravnije životne odluke.
Miladinka Mačeta iz Udruženja žena oboljelih od raka dojke Iskra poručuje da je upravo prevencija najjače oružje protiv bolesti.
I zato je nama izuzetno važno, izuzetno nam je čast što smo mi jedan od nosioca ove kampanje i ovog projekta, jer smatramo da za svaka oboljenje, pa samim tim i HPV, kada se prevenira, je put ka jednom zdravom društvu, zdravoj porodici, u krajnjem slučaju i našoj zdravoj djeci. Oni su naša budućnost.
U Republici Srpskoj vakcina protiv HPV-a dostupna je od 2023. godine. Daje se u dvije doze i besplatna je za sve uzraste od 9 do 18 godina. Njena efikasnost prema podacima iz kliničkih studija prelazi 90%.
U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci danas će biti otvoren 30. međunarodni sajam knjige koji će trajati do 22. septembra. Posjetiocima će biti predstavljeni domaći i strani izdavači i pisci, a planiran je i bogat prateći program. Prigodnom besjedom sajam će u 18 časova otvoriti književnik i dramski pisac Dušan Kovačević. Opširnije Gordana Prtina.
Jubilarno 30. izdanje Glasovog sajma okupilo je više od 100 izlagača koji u Banja Luku stižu sa najnovijim izdanjima, od naučnih djela i književnih klasika, preko beletristike do stripova, a tokom trajanja sajma do 22. septembra zakazano je više od 50 promocija i književnih predstavljanja autora iz Republike Srpske i svijeta. A prvog sajma knjige, koji je održan 1996. godine, prisjetio se jedan od organizatora sajma i predsjednik Udruženja izdavača Republike Srpske, Nenad Novaković.
Nešto ako postoji 30 godina, imalo je značaj, imalo je potrebu svog i nastajanja. Znači, ovo je manifestacija knjige koja je stožerna kulturna manifestacija u Republici Srpskoj bila tada pa i danas. I mislim da knjiga, bez obzira na sve nasrtaje koje ima, digitalizacija i sve ostale stvari, ostaje najznačajniji produkt istorije civilizacije.
Među značajnim događajima nakon svečanog otvaranja na kojem će se gostima obratiti osim akademika Dušana Kovačevića i profesor Dejan Antić, slijede brojne promocije, predstavljanja i književne večeri. Za sve ljubitelje pisane riječi vrata sajma biće otvorena narednih 7 dana od 10 do 20 časova u Banjalučkom sportskom centru Borik. U malom izložbenom salonu u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Sanjaj sa mnom, akademske slikarke Teodore Jurić-Miljuš iz Beograda. Također u Banskom dvoru, ali u Vijećnici, večeras će biti predstavljena zbirka poezije Zrno kremena autora Milenka Jevđevića.
Slavni američki glumac i režiser Robert Redford preminuo je u 90. godini, javio je New York Times.
Redford, čije je puno ime Charles Robert Redford mlađi, rođen je 18. augusta 1936. godine u Santa Moniki u Kaliforniji. Magazin Time proglasio je Redforda 2014. godine jednim od 100 najuticajnijih ljudi u svijetu. Među brojnim nagradama dobitnik je i Oscara za režiju za film Obični ljudi.
Odbojkaška reprezentacija Srbije na svjetskom prvenstvu igra protiv selekcije Kine. Srpska atletičarka Ivana Španović završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Tokiju, a u Ligi šampiona večeras počinje nova sezona. O svemu opširnije Bojan Božić, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. Odbojkaška reprezentacija Srbije u ovim trenucima na svjetskom prvenstvu na Filipinima igra protiv Kine. Vodi rezultatom 2-0 u setovima. Prvi set srpski odbojkaši riješili su u svoju korist sa 25-18, drugi 25-19, a trenutno imaju set meč loptu, vode rezultatom 24-23. Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspjela da se plasira u finale svjetskog prvenstva u troskoku. U kvalifikacijama je danas skočila 13,82 metra, što nije bilo dovoljno da se nađe među 12 najboljih takmičarki. Ivana Španović.
Pa dobro, mislim, ne mogu da kažem da sam kao super zadovoljna, a onda s druge strane znala sam da mogu, ali s obzirom da znamo šta je troskok, onda je bilo očekano da može ovako nešto da se desi. I s obzirom da 5 mjeseci samo treniram za troskok, to je već stvar tehničke prirode i...
Ivana Španović će u narednoj godini nastupiti na evropskom prvenstvu također u troskoku. Nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona počinje danas. Prvog dana na rasporedu je 6 mečeva. Od 18.45 igraju Athletic Bilbao Arsenal i PSV Royal Union. Od 21 čas sastaju se Benfica Karabag, Juventus Borussia Dortmund, Real Madrid Marseille i Tottenham Villarreal. U novoj sezoni lige šampiona učestvovaće 36 klubova. Titulu brani Paris Saint-Germain. Veliko finale bit će odigrano 30. maja na Puškaša areni u Budimpešti. Još jednom se vraćamo na odbojku. Srbija je propustila 2 meč lopte. Sada je rezultat 25-25 u trećem setu.
Do kraja dana jača oblačnost na sjeveru i zapadu, mjestimično moguća i kiša, o vremenu opširnije meteorologa Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova. Rakovica 21, Kneževo i Čemerno 22, Kalinovik i Han Pjesak 23, Sokolac 24, Gacko, Drinić i Mrkonjić grad 25, Novi grad, Prijedor, Srebrenica i Foča 26, Zvornik, Rudo i Srbac 27, Bjeljina, Bjeleća, Doboj i Trebinje 28, dok Banja Luka, Višegrad i Ribnik imaju 29 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 26 do 31, u višim predelima od 22. Sutra tokom noći i jutra oblačno i još uvek vetrovito. Prepodne prestanak padavina i sve sunčanije uslabljenje vetra svuda izuzev u Hercegovini. Tokom dana svežije i pretežno sunčano s prolaznu malu do umerenu oblačnost, minimalna temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, u višim predelima od 7. Maksimalna od samo 20 do 26, na jugu do 28, u višim predelima od 16.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
Sredstva potrebna za održavanje privremenih izbora za predsjednika Republike Srpske još nisu prebačena Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ministar Regić obišao Srpsko pravoslavno groblje u mjestu Pečuj kod Zenice gdje su vandali uništili 60 spomenika.
Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba za pad nadstrešnice u Novom Sadu.
U Banja Luci počinje jubilarni 30. Međunarodni sajam knjige koji će trajati do 22. septembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.